Timoteo katondo etinika nei. Edimukololo ekolo ponolate. Lucia komelo. Atoamochi wa yo chika detawo. Kwa yetawo dimuda kesana ndoke nekala kanya dimuda kolo. Vowa yo nganyi ama omale atoane. Wambo wo jaka chapa ya bela ya ja. Lokumo otema lokoko wewa dungi pende ndo akanga wakashi. Wohone watu wekolo talakanya one. Kema dimena pamila umoto chukana. Ndoto one kema dimena ndewewe mochi wa dango. Kotete onya shongo akatonge dere ne. Dakele umbeta wile wakenekele solo. Adile endakande ambota alombi onya shongo. Dambo shalo saka. Keneche kakatonge onya shongo keiko ololo. Ndoko kenekele kaseka. Uhomba ele mbisha onya shongo lo saka la kilongola. Dikambo teketa wa onya shongo la olombe lo kieteka dimena la tonoka onya shongo. Endaka weenda kanyana angeso akambwane. Kietewe ayongo kambi ololo wa Yesu Kristo. Wea yenya daweiko lo sena le teketa wa deta wo. Ndolo la kanyelo wa shika waka ayeli. Kuko oseke ekondo wa nyanya. Ndo waho otone la deta wo. Oyange woho wa senaka lo mamema unyashungu. Kenja kenja demba eko ohomba. Kuko bu ohomba wefula. Kuko mamema unyashungu kelo ohomba wache. Dikambo omame melo one, vowa yoto konjie lo seno la kakie ndolo koya. Keneko chimi keso eko duida shika, diako kato chembe tawo. Omalo dikambo nembe so, lota kambe ndombe so lota lota. Dikambo shote eko lo kongele onya shongo, la sena lele ombichi wato chen. Ndo jekoleko wane wetawo. Asombela akamu wawe koko miyaka ato. Lambala kanyaka. Tena kendo koto. Ako onyola dikambo dewe dikenda. Koko onge enye lole ambetawi. Lowoho wakie. Wateketa. Wasena. Wananga. Wambetawo. Ndo wapudi pudi kotema. Utete male la mbadiaka ukanda wawi wa onya shongo. La ndakaka ndo ndakanyaka eja ndo la mayo moya. Tenjo la kelo shale ye la lo lo male dimuko lolo. La kaya konja la makateketa ambuchi. Ndo la makaka he ului wadikuma nyanya. Utete male la dikambo ne ndo oya shache loko. Kile ato chewe ni uhone wataya hami. Uya alamake, ula makendo, ula kanyelo wake. Utete malake loko, dikambola mayo cha okone. Wea yoya cha weme ndo ane wakuhukame.